Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden. Jeg Jim Fasheim.
Og jeg Morten Galaasen.
Hei Morten, hvordan står det til?
Hei Jim. Jo, det rusler og går. Det lysner jo til både været og diverse tiltak, så denne uka har jeg faktisk vært på serveringssteder her i Oslo. Og det var et hjertelig gjensyn.
Ja, det tror jeg på. Jeg har fortsatt ikke turt det selv. Men jeg jo tilbake på kontoret på dagtid, og det har gjort en god del med både humør og egentlig alt, altså. Beste uka på 9 uker, eller hvor lenge vi har holdt på sånn som dette her.
Ja, det begynner å bli en stund.
Så det betyr også at i den grad du føler deg bekvem med det, så kan jo da faktisk historiepodden om ikke lenge også spilles inn i studio, hvis man vil.
Det sant, det. Vi klarer jo fint å sitte, det jo lange bord der inne, så vi kan fint sitte med anstendig avstand og prate der.
Ja, spesielt i Studio Rogan, der det ekstra langt mellom stolene.
Ja, og da vil jo teknikerne bli glad også hvis de kan få litt mindre jobb, som de jo tross alt vil bli, når vi en gang kommer tilbake i studio.
Ja, og så det jo sånn at de driver og forsker på å ta på sånne brødposer, på mikrofonene, så i stedet for å antibakke alt og ta av mikrofonen og styre ordene, så det bare av på med brødposene. Og det, hvis lyden blir bra det, så tror jeg det blir veien fremover.
Ja, og hvis ikke så finner man ut en ny måte å lage knittrette lyd på, sånn som hipster og indie-rockere liker.
Ja, godt forslag, Morten. I dagens episode så skal vi forbli i Norge, det vel lov å si.
Ja, det fullt lov å si. Det jo litt annerledes tider denne våren med dette koronaviruset, covid-19 og alt som følger med det. Så vi tenkte at vi skulle snakke om noe som kjent og kjært for oss her i Norge.
Ja, og gjerne noe som hadde ikke vært for covid-19, så ville nok denne kjente og kjære dagen, som kanskje sier noe om hva vi skal prate om i dag, blitt feiret litt annerledes, som betyr at vi da skal innom nasjonaldagen til Norge, altså 17. mai.
Ja, og mange har jo hatt om hvordan 17. mai ble vår nasjonaldag på skolen, men vi tenkte å ha en detaljert liten oppfrisker om hva som skjedde både i forkant og etterkant, og hva det førte til. Og i tillegg så tenkte vi å ta for oss 17. mai gjennom historien fra nasjonaldagens opprinnelse og frem til i dag.
Helt riktig. For mange av tradisjonene, Morten, som vi da forbinder med 17. mai, de oppstod jo på et tidspunkt, og så har det jo blitt kanskje endret, og forskjellige miljøer har forskjellige måter å utøve denne feiringen på. Men vi tenkte da å kanskje gå litt mer i hvordan tradisjonens begynnelse hadde seg da.
Ja, for 17. mai har jo ikke alltid sett ut sånn som vi er oppvokst med at den er. Altså, det har ikke alltid vært barnetog, is og pølser og tivoli og sånn. Og siden årets 17. mai blir en litt utradisjonell versjon, så tenkte vi å minne lytterne på hvorfor denne dagen er viktig for hele Norge.
Ja, og man skal også huske på at denne dagen, selv om for de aller fleste så er den veldig populær nå i disse årene som vi har erfart den, Morten, så har den ikke alltid vært like populær. Og i noen tider har også da feiringen av 17. mai vært direkte forbudt. Det kommer vi også tilbake til.
Hvordan ditt forhold til 17. mai?
Mitt forhold til 17. mai kommer an på hvilken alder jeg ser tilbake på når jeg skal se på minnene mine. Men i voksen alder, hvis jeg kan kalle meg voksen, så er vel noe av det jeg setter mest pris på, at folk er så glade. Alle er så muntre og klare for å ha det hyggelig. Og så synes jeg vel bare det der med den der faste frokosten, det å stå opp tidlig og bare komme til deilig dekket mat, gjerne ha med seg noe selv.
Ja, det den dagen I året, tror jeg, hvor jeg mest villig til å stå opp tidlig. Fordi vi, jeg også akkurat det samme at noen verdt, og så kommer en haug med venner inn I leiligheten, eller hvor man og alle har med seg noe eget til et delingsbord. Og så det jo litt godt I glasset, sånn allerede fra tidligere da. Man tar seg noen friheter.
Ja, du har godt I glasset, ja.
Ja, det blir det.
Ja, jeg har vel hatt noe godt I glasset selv. Men jeg fortsetter å ha gode ting I glasset utover dagen nå, jeg skjønner du.
Ja, det vedvarer gjerne til nærmere leggetid. Og sånn ja, det... sett så var jo jeg litt sånn irritert over at det var på en søndag I år. Men siden det tross alt blir litt annerledes, så gjør ikke det så mye likevel.
Nei. Og så en annen ting som for meg veldig 17. mai-ete, hvor mye tid, I hvert fall så føler jeg dette her det samme hvert eneste år, hvor mye tid folk bruker på å prate om at det meldt regn, eller at det meldt overskyet vær. Og så ender det alltid med at ting går bra.
Ja, alltid. Jeg tror ikke, nå det mulig å ha litt selektiv hukommelse, men jeg kan ikke huske å ha sett et vått barnetog.
Ikke heller.
Noensinne.
Nå skal det sies at jeg sikker på så mye barnetog akkurat, men jeg har aldri sett et vått barnetog, nei.
Nei.
Ok, for å få en god oversikt da over historien bak denne nasjonale, altså denne deilige feiringen, vår folkekjære nasjonaldag, så må vi tilbake til 1814.
Ja, man skulle tro det, men man må jo egentlig som vanlig I historiepodden enda lenger tilbake enn man antar. Om vi skal ha hele historien til nasjonaldagen vår, så må vi faktisk starte I 1397, altså over 400 år før 1814.
Ja, vi må faktisk det. For I 1397 gikk nemlig Danmark, Norge og Sverige inn I det vi har pratet om tidligere, som ble kalt for Kalmarunionen, som da I utgangspunktet var en politisk forening der de tre rikene skulle ha en felles konge. Og allerede her så skjønner man jo at dette kanskje en god tanke, men det må jo by på noen problemer, eller noen utfordringer da. For det skulle være fred mellom disse tre rikene, og det skulle sammen være et forsvarsforbund, som også en god idé.
I teorien.
I teorien. Det vil si at de skulle samarbeide om å forsvare seg dersom et eller flere av landene skulle bli angrepet.
Og du nevnte, Jim, at vi har vært innom Kalmarunionen tidligere. Det husker kanskje lytterne fra episoden om Kristian den annen og Stockholms blodbad, som vi hadde I starten av denne sesongen, at Sverige var veldig lite interessert I å forbli I Kalmarunionen. Så de brøt ut på egenhånd flere ganger, altså stadig vekk, før de da ble gjenerobret. Men I 1523, da var de helt ute av unionen, helt selvstendige med sin egen konge.
Ja, dette førte derfor til at det kun da var Danmark og Norge igjen I denne unionen. Og formelt sett var begge landene på et vis da likestilt, men dette endret seg I 1537. Danmark hadde blitt den mer dominerende parten, og Norge hadde på denne tiden ikke så veldig mye, du skulle sagt.
Nei, og I 1536 så møtte kongen av Kalmarunionen den danske adelen, og sammen bestemte disse at Norge ikke lenger skulle være et selvstendig land. Norge skulle rett og slett bli et lydrike, som man kalte det, under Danmark.
Ja, og et lydrike, det visste ikke jeg helt hva var før vi hoppet inn I denne episoden her, så jeg kan forklare litt. Et lydrike da et land med begrenset selvstendighet som underordnet et annet land. Et lydrike som man kan tenke seg også påbudt å følge reglene I landet som det underordnet. Dette betydde at Norge fra året etter, altså med andre ord, 1537, var underordnet Danmark. Og fra da var det Danmark som bestemte over Norge.
Og dette kom nok ikke som noen bombe på Norge og nordmennene, for også før dette så var det sånn at kongen var aldri I Norge, han var I København, og de viktige stillingene I Norge, de ble fylt av utenlandske og danske menn.
Ja, Samtidig som dette pågikk, bredte reformasjonen seg utover Europa, og flere land gikk fra katolisisme, altså den kristne katolske tro, til protestantisme. Jeg ønsker å legge til at under katolisismen så var maktfordelingen annerledes enn den i dag. For det var erkebiskopen i Norge som var Norges mektigste mann, ettersom han ledet både kirken og riksrådet.
Men dette skulle snart endre seg, for Danmark de fikk øynene opp for protestantismen. De innførte den hos seg, og siden de hadde bestemt at Norge var Danmarks lydrike, så avsatte de Norges erkebiskop og innførte protestantismen i 1536 og 1537. Og dermed mistet Norge både religion og riksråd, og hadde blitt en dansk provins.
Ja. Og i 1660 erklærte den dansk-norske kongen, altså Fredrik den tredje, at han hadde enevelde over hele Danmark-Norge. Frem til da hadde han måttet dele makten med adelen, men dette skulle nå endre seg. For med et brudd mellom kongen og adelen, fikk kongen gjort adelen politisk umyndiggjort, som førte til at kongen fremover ville sitte med enorm makt. Dette betød at all makt over Norge i realiteten ville ligge hos kongen i København. Og sånn fortsatte det frem til året vi tidligere var inne om, 1814.
Ja, og litt før 1814 så hadde det jo skjedd mye dramatisk i Europa. Mellom 1802 og 1815 hadde det pågått en nærmest sammenhengende krigstilstand på kontinentet som ble kalt Napoleonskrigene.
Ja, og Napoleon må jo de aller, aller fleste ha hørt om. Vi nevnte han så vidt det var i historiebåndet tidligere i episoden om den franske revolusjonen. I 1799 begikk general Napoleon Bonaparte et statskupp og grep makten i Frankrike, som kun var 10 år etter den franske revolusjonen.
Og da var Frankrike allerede i et par revolusjonskriger med europeiske stormakter, men Napoleon han skulle snart føre enda flere kriger enn de allerede var i. Han forsøkte blant annet på et tidspunkt å invadere selveste Storbritannia.
Ja, i dag tar vi bare Napoleonskrigene veldig løst og ledig her. Det vel gitt at vi i fremtiden, Morten, må kjøre en episodeserie her i historiepodden på Napoleon.
Ja.
Men det som relevant i dag det at Sverige var alliert med landene som sto mot Napoleon. Dette var land som Storbritannia, Russland, Prøysen og Østerrike.
Og Danmark-Norge sto på motsatt side og ble etter hvert alliert med Napoleon. Men Napoleon han måtte gi tapt. Hans endelige tap var i Waterloo. Det mange som ville sagt Waterloo, men dette faktisk
jeg sier
i Belgien.
Jeg tenker Waterloo.
Den 18. juni skjedde i hvert fall dette, 1815, og mange av hans hærer og allierte de hadde gitt tapt allerede i 1813, og det der det som kalles Kiel-traktaten kommer inn i bildet.
Jeg skulle bare skyte inn at vi har fått noen DM'er på Instagram her, om bare gå innom Waterloo eller Waterloo, om at selv når vi da får lydbeskjeder eller videoer med hvordan vi skal uttale ting, så mener folk at vi sier det feil.
Ja, at vi ikke klarer å etterligne videoene ordentlig.
Ja, kan du skjønne?
Nei, det er bare tull fra deres side.
Ja, men det de ønsker i hvert fall, at vi fremover, når vi skal korrigere oss selv, at vi da spiller av lydklippene i podcasten i stedet.
Mm.
Spørsmålet om det blir like bra, men vi kan vurdere det i hvert fall.
Ja, vi prøver.
Så bare vidt dere har hørt. Danmark-Norge var på den tapende Napoleonsiden, mens Sverige selvfølgelig da var på den seirende siden. Og i desember 1813 okkuperte svenske militære styrker Schleswig und Holstein, som var dansk på denne tiden. Det skulle så oppstå en måned med våpenhvile, som ble etterfulgt av at Sverige tvang frem en fredsavtale mellom dem selv og Danmark. Det ganske spesielt dette å tvinge frem en fredsavtale på mange måter.
Det det. Som navnet Kiel-traktaten tilsier, så ble denne avtalen utformet og signert i Kiel, som sikkert mange av de Oslo-baserte lytterne våre har vært på båttur til. Den var egentlig basert på et krav som den svenske kronprinsen Karl Johan hadde fremsatt til den russiske tsar Alexander i 1812. Dersom Sverige skulle alliere seg med Russland, skulle Sverige få Norge, og det gikk tsaren med på. Sverige hadde også avtalt det samme med Storbritannia.
Ja, så hensiktsmessig for Sverige.
Ja.
Karl Johan, han var kronprins på denne tiden. Men siden Sveriges konge, altså kong Karl den tredje, var gammel og syk, så fungerte Karl Johan I praksis som Sveriges øverste leder. Og Karl Johan, han ønsket Norge. Så da Karl Johan møtte Danmark-Norges konge, altså kong Fredrik den sjette, var det krav om å få Norge, kronprins Karl Johan satte frem.
Og fredsavtalen den sa følgende. Norge skulle gå ut av union med Danmark og bli forent med Sverige. Og til gjengjeld for tapet av Norge, så skulle Danmark få det svenske Pommern, et landskap som I dag vel både tysk og polsk, og Rügen, en øy som I dag tysk. Og I tillegg så fikk Danmark 1 million riksdaler for å si fra seg Norge.
Hørtes greit ut. I avtalen sto det også at da Danmark skulle få Island, Grønland og Færøyene. Som enda et plaster på såret skulle Sverige påta seg Norges del av gamle Danmark-Norges krigsgjeld.
Altså det høres ut som at selv om Danmark mistet Norge, så virker det ikke som Danmark kom sånn alt for ille fra disse fredsforhandlingene.
Nei.
Altså, det greit med kompensasjon for en tapende part dette her. 1 million riksdaler, svenskene overtok Norges gjeld, og Danmark fikk da en rekke områder som du nevnte nå.
Ja, for selv om de mistet Norge etter over 400 år I union, så føles det vel som at en tapende part her kunne og kanskje burde ha kommet dårligere ut av forhandlingene.
Ja, de var så fornøyde at Kiel-traktaten den ble undertegnet den 14. januar 1814, og det medførte at den 434 år lange unionen mellom Danmark og Norge offisielt var oppløst. Den eneveldige makten kongen I København hadde over Norge var over.
Ja, og oppmerksomme lyttere har kanskje lagt merke til at vi snakket om svenskene og danskene I forhandlingene om avtalen, men ikke nordmennene. Og det har seg nemlig slik at selv om fredsforhandlingene I stor grad handlet om Norge, så hadde ikke nordmennene noen som helst påvirkningskraft på dette utfallet.
Faktisk så var det ikke en eneste nordmann som deltok I disse forhandlingene om Norge. Her var det bare konger og makthavere som ga bort råderett over folk og land som det passet dem.
Ja, praktisk. Mm. Så da bør vi jo kanskje ta en kikk på hva nordmenn I Norge på den tiden her da egentlig mente om at landet deres plutselig hadde blitt bare gitt vekk. Og det var jo ikke noen selvfølge at nordmennene skulle akseptere en sånn beslutning som ble tatt rett over hodet på dem.
Altså, som vi var inne på, så var det jo ikke så lenge siden den franske revolusjonen I 1789. Og rett før det så hadde vi jo den amerikanske revolusjonen I 1776. Og tankene om det som kalles folkesuverenitet, altså at folket hadde en selvstendig rett til å bestemme over stat og styreform, det var jo viktige tanker I disse revolusjonene, og det var også tanker som hadde bredt om seg og også nådd Norge.
Og I tillegg var det visse lovkyndige som mente at Kiel-traktaten egentlig ga et grunnlag for at Norge kunne velge styresmakt helt selv. Og I en artikkel fra traktaten sa danske kong Fredrik at han løslot Norge fra eden til arvekongedømme, som betød at Norge ikke lenger var pålagt å følge noen konge eller kongens arvinger. Lovkyndige nordmenn mente at denne artikkelen betydde at norske folk skulle og kunne velge styreform og overhode helt selv.
Og på denne tiden så hadde Norge en dansk stattholder. Norges stattholder på den tiden, Christian Fredrik, var også den danske kronprinsen.
Ja, og her dette ordet stattholder, det greit å bare kort si at det var da en stedfortreder, eller en form for offisiell representant for kongen. Sånn at denne stattholderen var selve kontakten mellom Norge og de danske embedsmennene og kongen I København.
Og stattholder og prins Christian Fredrik, han nektet å bøye seg for Kiel-traktaten. Siden prins Christian Frederik var kronprins I Danmark og stattholder I Norge, så mente han at han faktisk hadde krav på å bli konge av Norge. Og han var veldig for at Norge skulle bli et selvstendig land, men med han som konge på toppen.
Ja, selvfølgelig. Derfor kalte han de 21 fremste nordmenn fra Østland I Norge for å rådføre seg den 16. februar. Han ville høre hva de syntes om at han ville bli konge, og disse 21 nordmennene støttet prosjektet hans om et selvstendig Norge. Lite overraskende, en tanke som da falt I god smak.
Men som vi snakket om, så var nordmennene veldig med på denne tidligere tanken om at det var det norske folk som hadde rett til å velge sitt overhode. Forsamlingen Christian Frederik hadde samlet mente at prinsen måtte konsultere det norske folk gjennom et valg, og I tillegg så ville de at Norge skulle ha en riksforsamling.
Ja, og den norske eliten hadde bestemt at statsform og statsoverhode skulle bestemmes av folket selv. Derfor skulle de sammenkalle en forsamling I april som kunne lage en grunnlov som skulle sikre et selvstendig Norge.
Nå kan man jo lure på hva resten av Norge syntes om Kiel-traktaten, om de var enige og syntes det samme som den norske eliten gjorde. Det vi vet at motviljen og opprøret mot Kiel-traktaten var stor, og det hadde ikke med tapet av Danmark å gjøre.
Nei. For motvillen kom ikke av at vi likte Danmark så godt, nei. Det Christian Frederik visste, som han brukte til å oppmuntre til kamp mot Kiel-traktaten, var det norske folks intense motvilje mot alt som var svensk. Var det noe folk flest ikke likte, så var det Sverige. Og nordmenn hadde neimen ikke lyst til å bli svenske, må vi vel kunne si, Morten.
Altså, forholdet vårt til Sverige jo mye, mye bedre I dag, som det mest sånn erting og de samme vitsene på begge sider og sånn. Men I 1814 så var motstanden mot Kiel-traktaten stor, fordi det ble synonymt med motstanden mot Sverige.
Ja, så jeg synes jo vi I Norge har de beste vitsene, eller vi overlegne svenskene på vitsefronten. Ja. Så var nasjonen lite villig til å godta en pådyttet internasjonal avtale, må vi kunne si da. Dermed samlet 112 nordmenn seg på Eidsvoll den 10. april. Disse 112 mennene var Norges nye riksforsamling. De hadde blitt valgt som representanter, og valget var nok ikke like demokratisk som vi ville tenkt at det ville vært I dag, siden det var store kommunikasjonsutfordringer I Norge. På dette tidspunktet da.
Men det ble I hvert fall en riksforsamling. Noe spesielt her fra den tiden var at alle fylker måtte ha med minst en representant fra bondestanden. Det vil si at dette ikke bare var eliten, men også et bredere samfunnslag. Bønder hadde ikke like stor status som eliten og var mer som vanlige folk da.
Riksforsamlingen I 1814 bestod av 59 embedsmenn, 16 forretningsmenn og 37 bønder. Denne forsamlingen ble altså samlet, som vi sa, 10. april, og de debatterte I måneden som fulgte om hvordan grunnloven skulle utformes og hva som skulle stå I denne grunnloven.
Men nå var det jo ikke sånn at hele landet var med på Christian Frederik og hans selvstendighetsprosjekt for Norge. En del representanter mente det ville være bedre å droppe Christian Frederik, og at unionen med Sverige faktisk var beste utvei. De mente at det ikke var sikkert at Norge hadde ressursene til å faktisk klare seg på egen hånd, så små og fattige som vi var. Og vi ville kanskje ikke klare å stå imot stormaktenes vilje, og det var derfor bedre å forhandle med svenskene om gode vilkår I en svensk-norsk union.
Stemmer. En prest som het Jonas Rein ble svært, svært sint over dette, for han var for Norges selvstendighet selvfølgelig. Det ble brukt mange store ord og mye talekunst I debattene på Eidsvoll, og her da et sitat fra en tale Jonas Rein, som ble holdt 13. mai.
Lykke til, Jim.
Tusen takk, Morten. Da man skrev år efter Kristi byrd, 1814, da solgte Norges mand deres nasjons gamle hæder, deres frihed og uavhengighet, deres børns odel for en sum hvor med hver mand kunne kjøpe en trønde korn, da ville de forbande vårt minde og bittert spitte vår usselhed.»
Så for å oversette det til mer dagligdags 2020-norsk, så mente han altså at dersom Norge gikk inn i frivillig union med Sverige, så ville deres barn forbanne deres minne og snakke bittert om deres usselhet. Så her var det med andre ord sterke følelser i sving.
Ja, å være ussel, det vil man jo helst ikke da.
Nei, i hvert fall ikke i sine barns øyne.
Nei. Selvstendighetspartiet som ble formet etter hvert på Eidsvoll fikk imidlertid flertall. Det var selvstendighet og Christian Fredrik som gjaldt, og den 17. mai ble 110 paragrafer lang grunnlov vedtatt og underskrevet på Eidsvoll.
Denne grunnloven var inspirert av franske og amerikanske grunnlovstanker. Den var faktisk en av verdens mest radikale og demokratiske grunnlover. Grunnlaget bestod blant annet av prinsipper om folkesuvereniteten og maktfordeling. Det vil si at konger ikke skulle ha eneveldig makt.
Nei. Norge ble formelt sett et selvstendig land, ja, 17. mai. Og det det vi feirer hvert eneste år den dag i dag. Samme dag valgte forsamlingen også Christian Fredrik til å være norsk konge.
Og da høres det kanskje ut som jeg ferdig, men ikke vær redd. Alt var ikke fryd og gammen. Norge hadde jo tross alt gått imot Kiel-traktaten og store, sterke Sverige. Karl Johan var fast bestemt på å slå klørene i Norge, og aksepterte ikke Norges valg av Christian Fredrik, for Norge skulle jo tilhøre Sverige.
Ja, Karl Johan ville vise Norge hvem som var sjefen, hvordan det skulle gå videre etter Norge motsatte seg det mektige Sverige, får du høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Vi i sommeren 1814. På den ene siden hadde vi Norge, som etter å ha blitt gitt bort i Kiel-traktaten uten å få muligheten til å protestere, vedtok en egen grunnlov den 17. mai og valgte danske Christian Fredrik til konge.
Ja, og så på den andre siden hadde vi Sverige og kronprins Karl Johan, som var innbitt på å få Norge inn i en svensk-norsk union etter Sverige og Danmark hadde blitt enige om dette i da fredsavtalen i Kiel.
For å si det sånn, så var stemningen anspent på begge sider. Norge hadde gått imot store Sverige, og Sverige hadde jo mektige allierte også, nemlig stormaktene som Sverige hadde stått sammen med under Napoleonskrigene.
Ja, og britene hadde gjennom en traktat med Sverige i 1813 lovet Karl Johan Norge som belønning for at han sto på deres side. Det samme hadde Russland. Dette har vi pratet om tidligere da. Men særlig britene var da ikke helt enige internt om at Norge hadde gjort noe feil.
Nei, for noen briter syntes at Norge hadde rett til å erklære seg selvstendig. Den 7. mai 1814 så kom denne kommentaren i en stor britisk avis. «The only cloud which now darkens the European hemisphere is the situation of Norway. This country was ceded by Denmark to Sweden, and the British ministry in an evil hour guaranteed this cession.» The people of Norway have refused to be thus transferred like a herd of cattle and have proclaimed themselves independent and refused to submit to become a province of Sweden.
Du hører så ut som en britte, Morten.
Jeg prøvde litt der.
Ja, og dette ble en heftig debatt. Men siden britiske regjeringen allerede hadde forpliktet seg da til Sverige som de hadde, støttet da britene til slutt svenskene. Og britene ble kalt inn for å forhandle mellom Norge og Sverige, men på grunn av den store debatten var britene innstilt på å gi Norge en rimelig løsning i en slik union.
Så britene de forsøkte å mekle mellom Norge og Sverige sommeren 1814, men et av svenske Karl Johans krav var at svenske tropper skulle innta norske grensefestninger under disse forhandlingene, og det gikk ikke Christian Fredrik med på.
Og dermed, skjønner du, da brøt det ut krig. Den 26. juli 1814 angrep svenske styrker Hvaler i Norge.
Og den svenske hæren hadde 45 000 soldater, og i bakhånd hadde de også en flåte. Og da de angrep Hvaler 26. juli, så bestod Norges hær til sammenligning av bare 25 000 soldater. Og i tillegg hadde Sverige bedre våpen og bedre forsyninger, og de hadde jo også blodfersk erfaring fra Napoleonskrigene.
Norge hadde derfor ikke alt for mye å stille opp med, så svenskene tok raskt Halden, og den 31. juli og 1. august invaderte svenskene Østfold. Og flere svenske tropper ble satt i land i Kråkerøy 3. august, og disse troppene tok festningen i Fredrikstad allerede neste dag, angivelig helt uten motstand.
Nordmennene var rett og slett sjanseløse, og svenske tropper de tok seg frem via Halden, og den norske hæren hadde lite rasjoner. Christian Fredrik skjønte at det var umulig for Norge å vinne denne krigen, og var rett og slett lite interessert i å krige mot Sverige.
Men heldigvis for Christian Fredrik ville heller ikke Karl Johan egentlig krige han heller. Begge parter var langt mer innstillt på forhandlinger.
Derfor ble Christian Fredrik og Karl Johan enige om en våpenhvile 5. august, så krigen den varte bare i 11 dager, som jo forfriskende kort i forhold til de krigene vi vanligvis snakker om.
Ja, vi vil si det gikk kjapt og gærlig. Det var vel bare med for å vise muskler til slutt, da, at det bare, vi er sterkere enn dere. Og det føles vel også som at den var relativt lite blodig, og kanskje er det jo sånn at man da, det at man tød til fornuft, gjorde at vi i dag kan ha et ok forhold mellom Sverige og Norge. Og at det visste at denne krigen hadde blitt langt lengre, blodigere, enn fredsforhandlingene i 1814, så ville det ha påvirket måten vi forholder oss til svenskene i dag.
Det kan godt være, men de tok heldigvis til fornuft, og noen dager senere så møttes Christian Fredrik og Karl Johan på Spydeberg, av alle steder. Og Karl Johan kom med et oppsiktsvekkende forslag. Han godkjente faktisk grunnloven fra Eidsvoll og foreslo at Norge skulle få beholde grunnloven sin, selv om de gikk inn i union med Sverige.
Og dette er jo ganske overraskende, Morten, i og med at han hadde et stort overtak over Norge. Så kravet hans var at for at grunnloven skulle gjelde, så måtte Christian Fredrik si fra seg den norske tronen, da.
Og dette tilbudet ble grunnlaget for forhandlinger mellom Norge og Sverige i Moss, som varte fra 10. til 14. august 1814. Og disse forhandlingene de førte til en våpenhvileavtale, og i denne avtalen så sto det at partene skulle forhandle videre for å finne betingelser for den nye unionen.
Ja, det sto også om hvordan Christian Fredrik skulle gi fra seg makten, og at Norge skulle velge en ny konge. Det skulle også kalles sammen et nytt storting, som var navnet på Norges nye riksforsamling. Hver endring i grunnloven måtte godkjennes av det nye norske stortinget, og i avtalen sto også betingelsene for selve våpenhvilen. Dermed var krigen mellom Norge og Sverige offisielt over.
Og den 7. oktober 1814 ble Norges nye storting sammenkalt, og 20. oktober ble unionen mellom Sverige og Norge formelt vedtatt. Den 4. november valgte vi en ny konge, Karl den 13., kongen av Sverige, som ble kjent som Karl den 2. i Norge.
Veldig praktisk. Karl Johan var Karl den 13.s tronfølger, og siden svenske kongen var rimelig gammel og svak da han ble valgt til norsk konge, overtok Karl Johan hans plass da kongen døde. Dermed ble Karl Johan Norges konge fra 1818.
Og under Sverige så var Norge relativt fritt, med fritt indre selvstyre, som det heter. Norge og Sverige de hadde felles konge og felles utenrikspolitikk, men det stoppa liksom der. Sverige prøvde aldri å forsvenske Norge med å innføre svensk skriftspråk eller slå ned på norsk kulturarv.
Norge fikk en ok ordning, må vi kunne si da, Morten.
Det må vi kunne si, og resten av årene vi var i union med Sverige, fram til frigjøringen i 1905, det er en annen historie for kanskje en annen episode. Men tilbake til dette med feiringen av 17. mai. Det er jo, som vi var inne på tidligere, det er jo den dagen i året der flest mennesker er mest interessert i værmeldingen.
Ja, det er det. Vær har mye å si for festplanene til folk flest denne dagen. Men 17. mai ble ikke vår nasjonaldag med en gang, skjønner du. Og de første årene etter 1814 ble dagen bare feiret noen steder som private festligheter gjerne. Og et sted som skal være spesielt kjent for å ha mye 17. mai-feiringer opp gjennom historien, Morten, vet du hvor det er?
Det tipper jeg er nord for der vi sitter.
Ja, det I Trondheim. Der skal de vært meget glad I å feire.
Men på 10-årsjubileet for undertegnelsen av grunnloven, altså 17. mai 1824, da ble dagen feiret I visse kretser I Oslo, som på denne tiden het Kristiania, og dette var spesielt fordi feiringen var inspirert av et sammenstøt mellom kong Karl Johan og det norske stortinget.
Ja, kong Karl Johan hadde nemlig blitt mindre interessert I å bevare Norges grunnlov, siden han ble enig med Kristian Fredrik I 1814. Og I 1821 satte Karl Johan frem et forslag om en endring av grunnloven, så kongen, altså Karl Johan, skulle ha rett til absolutt veto. Og det ganske praktisk, Morten. Altså kunne han si nei til alt Stortinget kom med, om han da ønsket.
Og Karl Johan han ville også endre grunnloven, så kongen hadde rett til å oppløse Stortinget, bestemme Stortingets sakliste og avsette embetsmenn som det passet han.
Dette svarte Stortinget og det som het konstitusjonskomiteen åpenbart nei til I 1824. Avslaget mot kongens ønske om mer makt over Norge inspirerte denne nasjonalfølelsen, og feiringen fikk et preg av antisvenskhet, kan man si.
Ja, og dette fikk jo selvsagt Karl Johan med seg, og surprise, surprise, han likte det ikke I det hele tatt.
Nei.
Så han begynte å advare folk mot å feire 17. mai, og snart så forbød han nordmenn å markere 17. mai, noe som selvsagt blusset opp nasjonalfølelsen rundt dagen enda mer.
Det gjorde den, og I 1829 samlet store, store folkemasser seg på Stortorvet I Kristiania, 17. mai, med rop og sang. For å opprettholde forbudet mot 17. mai-feiringen, tilkalte myndighetene kavalleriet for å jage bort og da påfølgende arrestere feirende nordmenn. Dette ble kjent som torgslaget I ettertid.
Men etter torgslaget så sluttet Karl Johan å gripe inn I 17. mai-feiringene. Kanskje følte han at det ikke var noe han kunne hindre, eller at han vurderte det som et nødvendig onde for å holde nordmennene blide. Eller kanskje han hadde helt andre grunner, hva vet vi. Men I 1836 da feiret I alle fall til og med Stortinget 17. mai-fest, og det året ble 17. mai innstiftet som nasjonaldag.
Ja. Karl Johan, han døde I 1844, og det ble langt mer vanlig med offentlige taler og borgertog etter dette. Hans etterfølger slo heller ikke ned på 17. mai-feiringen heldigvis.
Og en fyr som de aller fleste har hørt navnet til, den kjente dikteren Henrik Wergeland, han kan sies å innføre nasjonaldagen ute blant folk flest gjennom sine dikt og sine taler. I 1869 så kom den endelige versjonen av «Ja, vi elsker», med tekst av Bjørnstjerne Bjørnson og melodi av Richard Nordtråk. Den skal ikke vi synge for dere, men...
Jeg trodde ja. Du skulle ta den også, Morten.
Nei, jeg tror lytterne også var redde for det, men det skal de få slippe I disse festdager. Men «Ja, vi elsker», den var faktisk egentlig tilegnet kong Karl den 4. Den var ikke ment som en nasjonalsang, men den ble veldig populær veldig raskt, og den ble et samlingssymbol for det selvstendige Norge. Men når den faktisk offisielt ble vedtatt som Norges nasjonalsang, vet du når det var, Jim?
Nei, jeg trodde, før vi begynte med det, jeg trodde den alltid har vært det.
Ja, det har jeg også trodd. Offisielt så ble «Ja, vi elsker» Norges nasjonalsang den 11. desember 2019.
Det er jo bare rett før coronavirus times, jo.
Ja, det noen måneder siden, liksom. Men ja. Den har jo vært nasjonalsangen vår I årevis, men offisielt vedtatt ble den først I... desember I fjor.
Det helt sykt. Ok, ok. La oss se på noen andre 17. mai-tradisjoner. Sent I 1820-årene hadde de første borgertogene på 17. mai begynt å dukke opp I, nevnte, Trondheim. Vi har også noen borgertorg på 17. mai I dag, men barnetoget nok det største og ja, det mest kjente. Og hørtes ut på deg, Morten, som var en av favorittene dine på 17. mai.
I hvert fall som barn. Men det sant, barnetoget det kom egentlig litt etter borgertogene. Det var først i 1869 at skolebestyrer Peter Kvam arrangerte det første barnetoget I Oslo med elever fra sin skole. Og på denne skolen så underviste faktisk også Bjørnstjerne Bjørnson, som ble svært begeistret for barnetoget og argumenterte for at det skulle være arrangerte barnetog på 17. mai I avisene.
Han organiserte det første store barnetoget I 1870, og da gikk barna fra Akershus festning og helt til slottet. I begynnelsen fikk bare gutter lov til å være med, men I 1889 fikk heldigvis også da jentene være med I barnetoget.
Så kom 1905 med unionsoppløsningen, og dermed var Norge ikke lenger I union med Sverige. Vi valgte ny konge, og fra 1906 så stilte kongefamilien seg ute på balkongen på slottet I Oslo hver eneste 17. mai for å vinke til folket og barnetoget.
Ja, og det gjorde kongefamilien helt til det skjebnesvangre året som vi har pratet om I en god del episoder nå, 1940. For da kom jo, som vi vet nå, nazistene okkuperte Norge, og kongefamilien måtte flykte. Under okkupasjonen forbød også tyskerne å feire 17. mai, så vi sa jo at det var en periode vi ikke fikk lov til å gjøre det, det var da. Det var nemlig strengt forbudt å gå I 17. mai-tog, og det var også ulovlig å gå med de norske flaggfargene, faktisk, på klærne.
Ja, for det norske flagget det ble etter hvert forbundet som en visuell protest mot tyskerne, og nordmenn fikk da ikke lov til å vifte med flagget.
Dette kom av det som skjedde I 1941. For I 1941 tillot tyskerne flagging fra flaggstang på 17. mai, men mange nordmenn valgte å flagge på halv stang, som da et symbol på sorg og ofte brukes når noen har dødd. Nordmennene viftet også flagget selv og bar flagget på klærne, som gjorde at tyskerne strammet inn forbudet mot å bære flagget og flaggfargene.
Gjennom okkupasjonstiden våget små lokalsamfunn der det ikke var så stor tysk tilstedeværelse å feire 17. mai og gå I tog, men I byene kunne man ikke det. I stedet så var det sånn at mange holdt seg inndørs hele 17. mai som en slags stille demonstrasjon eller protest mot tyskerne.
Ja, nazistene forsøkte også gjennom hele okkupasjonen å hindre at «Ja, vi elsker» ble sunget offentlig. Og dette styrket, blir det sagt, også sangens symbol på selvstendighet og frihet I Norge.
Og så kom jo frigjøringen 8. mai 1945, og det jo akkurat I tide til 17. mai. Og siden det hadde vært forbudt å bruke fargene I det norske flagget på klærne under okkupasjonen, ble Norges flagg et ekstra sterkt symbol på Norges frihet etter frigjøringen.
Og derfor så ikke dette havet av norske flagg vi ser hver 17. mai I dag bare flagg. De også utrolig sterke symboler på vår frihet. Den 17. mai feirer vi grunnloven og selvstendighet fra å være en maktesløs del av et dansk herredømme. Vi feirer nordmennes nasjonalfølelse I den påtvungne unionen med Sverige. Og vi feirer protestene fra nordmennene I okkupasjonstiden og den endelige frigjøringen I 1945.
Og I sum så har du da oppskriften på det som rett og slett en koselig dag, Jim. Og I år så blir det jo på grunn av covid-19 en annerledes 17. mai. Men selv om det faste programmet som man vant til blir litt annerledes, så kan vi jo fortsatt feire Norge og frihetene vår. Så kjære lyttere, ha en fin 17. mai.
Ja, og du, Morten, ønsker en riktig god 17. mai. Og med det så vi ferdig med en meget lærerik episode for meg I alle fall, Morten.
Enig, og god 17. mai til deg også.
Tusen takk.
Jeg følte den måtte nesten gjengjeldes.
Ja, det var hyggelig.
Men helt enig, det var en del her som jeg ikke husker å ha fått med meg på skolen. Om det fordi jeg ikke fulgte med, eller fordi det ikke ble lagt vekt på alt, det skal jeg ikke si. Men håper I hvert fall at det også for lytterne har vært en opplysende episode om 17. mai og norsk selvstendighet.
Og så kan man jo, hvis man da har hørt på denne episoden av Historiepodden før 17. mai, skryte litt på under frokosten hvis man skal ha frokost, eller til foreldre eller til venner, med informasjon som jeg tror veldig mange ikke klar over.
Ja, ja. Og hvis man skoleelev og hører denne for eksempel på tirsdag når episoden ute, så kan man jo faktisk flashe dette I arbeid med 17. mai-greier I skoletimene utover uka.
Ja, det mye man kan gjøre med denne episoden. Den nesten litt magisk.
Det en magisk episode, som alle andre episoder da.
Ja, som alle andre, Morten. Vi ønsker å minne om at vi har en Instagram-konto som heter Historiepodden Norge.
Og vi har en Facebook-side som heter Historiepodden Norge.
Og vår raskt voksende Facebook-side, eller forum, kaller vi det. Gruppe. Som heter gruppe er det det heter.
Ja, ja.
Gruppe, ja det riktig. Historie for alle heter den. Og der, sakte men sikkert, så øker aktiviteten der, og det gøy. Vi nå på 12 eller 1300 medlemmer. Så jo flere vi og jo flere som deler ting i gruppen, jo morsommere blir det å være der inne. Så vårt håp jo at folk deler alt fra bøker om historie, filmer om historie, historier, dagbøker fra kanskje en mormor eller bestefar eller hva det måtte være. Og med det, Morten, så kan vi vel si det som vi pleier.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne.